Komið sæl og hjartanlega velkomin með okkur í þunga viktina. Við verðum með auka þátt í dag svona í styttra lagi. Við erum svona bara aðeins að renna yfir reiðlana á HM í handbolta. Þetta svona handbolta þáttur getum við sagt. Þannig við erum svona að fara yfir reiðlana sem eru búnir. Þannig að fara yfir millireiðlana sem eru framundan og bara svona næstu skref velja svona bestu mennina hjá okkur Íslendingum. Hverju hafa verið vonbrið og þar fram eftir götunum? Mækarinn með mér hér í dag, við erum í bóði bakaramistarann sem að býður upp á þessa umfjöllun Sissi bakari klikkar sjaldan og hann alltaf á undan öllum í þessum blessaða bransa Hann komið beiglurnar sem ég hætti ekki að mæla með Geðveikar beiglur í einu orðið sagt Vokon búið að opna á smára torgi og þakka heldur betur viðtökunar Í dag verður sérstakur opnunar afsláttur miðvikudag 50% afsláttur smara 50 kóðin eða ætlar að fá afsláttin tryggir.is ætlar að bjóða upp á þessa umfjöllun líka í dag og hafa verið með okkur frá upphafi tryggingavaktin málið þar og svo sjálfsögð eitt sett súkkulaðið. Hvernig ertu mæk í dag?
Ég bara helvíti góður.
Já.
Kalt í morgun.
Já, það var helvíti kalt.
Og kaldara heldur en í gær.
Við ekki henni það, ég ekkert að hata að Stífin borðið flugvél á morgun og fara í aðeins heitar að loft og sé ekki nema 8 dagar, sko.
Nei, nei, og ég nú að fara í sömu vél og þú, en reyndar í færri daga.
Já.
Og svo aftur í fristi kistuna þarna, fyrir austan. En hérna, ég held þetta væri að hlýna núna.
Já.
Það kólnaði frá því í gær, þannig að Þetta bara fyrir það hörðustu.
Þetta fyrir það allra hörðustu. Herðu, förum
Annars ég góður.
Já, það gott, það gott. Herðu, ætlum að fara aðeins yfir þessa reiðlakeppni sem búin. Sko, fyrir að fyrsta, nú fór ég aðeins yfir þetta í gær. Nú eru allir reiðlandi búnir. Já. Þetta eru A til H reiðlar. Og það alveg rétt hjá sem við búin að vera tönglast á. Margi, þú veist, ég halda að Mæka töð eitthvað að segja við séum í erfiðasta reiðlinum. Við vorum í yfirburðar erfiðasta reiðlinum. Ég var að horfa til dæmis svona A-reiðil. Spát sem fer með 60 og eitthvað 30 mörki plus. Þeir spila við Svartfjallaland sem getur ekkit í dag. Íran og Chile. Þú veist, bara þetta.
Já, já.
Þú veist, þetta er fáralt.
Sko, bara einn Aron Kristjánsson og félagar þeir voru ömulegir á móti Danmörku. Ekkit, veist, voru bara ömulegir, hafa bara styrkleika mönnum liðanum þeir endi öðru seti sínu riðli, sko.
Já.
Við endum í öðru seti okkar riðli.
Já. En þetta er yfirriðlum var yfirriðlum.
Einar sem vantar inn í þessa keppni bara að hafa svona eitthvað góðgerða kvöld sem að mætti vera í kvöld eða það er þetta í gerkvöldi. Svona eitthvað tjærit í dæmi vegna þess að helmingurinn að liðanum vatn eru þarna bara út af því, sko.
Já.
Og það eru 12 til 14 liði sem móti sem hafa ekkert að það gera og auðvitað gerir ég mig grein fyrir því að þegar komin að stóra móti í þróttum að þá kannski eitt og eitt lélegt lið
já, já.
Og, þú veist, þannig að toppsið í þessu eru náttúrulega bara 24 lið eins og þetta var náttúrulega færri á sínum tíma held ég en svo var en var svolítið síðan að fóri 24 ég held að verið breytt síðast í verið þetta eða bara hreinlega núna og Þetta vandræðalegt, ég meina Svíjar að vinna 47-12 Úrugvæ Króatar tapa með 10 mörgum fyrir Egyptum í fyrsta leika eða 7 sem að sýni bara Króatarnir eru á slæmin stað Þeir vinna, þegar í gær eru Króatar undir á móti Marokko einu marki eftir 20 mínútur Þeir vinna með 12 mörgum Þeir vinna hinleikin með 18 mörgum á móti Bandaríkjunum Þannig að Þeir tapa fyrsta leika móti Egyptum
Með nýju sko
Já og þá hugsa menn bara að rífum okkur í gang En það er alltaf ekki mál að rífa sig í gang Þegar þeir vinna síðan með 18 mörgum og 12 En þeir vita það innst inni Að fyrst þeir töpuðu fyrir Egyptum Að þá eru möguleika að þeirra farnir Þrátt fyrir þeir að vinna Hvað heldur þessi gaman fyrir Króat að vera að spila þessa leiki Nú tekið bara eitthvað dæmi Og já, já. Það eru meira sennilega heldur en helmingur En að leikjunum í keppninni Hefur verið 10 mörg eða meira
Sko, hérna, við förum núna bara eins og til dæmis
Bara djók
Já, nú förum við til dæmis, það er svo kallega fósetabikar Það eru Chile í reyðli 1 í fósetabikarnum Það Chile, Suður Kóra, Sáta, Arabía og Úrugvæ Og í hérna, reyðli 2 eru Alsír, Marokkó, Norður, Makedóníu og Túnis Hvað ætla þessu margir sem horfa á þetta? Svona?
Bara engin og ekki veit ég af hverju þessi fósetabikar Þið hefur alltaf verið í handboltanum
Ekki bara fá fleiri leikir
Jú, kannski allt er og þetta verða kannski spennandi leikir Fyrir bettfíkla og fyrir kannski, þú veist, bara en þú vill alltaf spennu í eitthvað, sko og jú, þá geta bara einhverju bettara betta á þetta og verið spenntir og ég að bil horta á þetta og svo frammeðis, fyrir utan bettara þá var enginn að fara að horfa á þetta ég varst að Suárez eftir þrennuna í gær sé fastur fyrir framan sjónvarpi kvöld eða morgun dag, sko þetta er auðvitað síðan, þið leikir við snemmur og Þannig að hérna Þetta bara vandaraldi Þannig er allan að liðin að spila á móti hver öru
Á sömu getu.
En þau eiga bara ekkert verið heimsmeistara móti Þau eiga bara verið eitthvað allt öru móti sko.
Mjög góða punktur
Þetta bara Þetta vandræðilega lélegt bót. Ég meina nú eru menn, ok, nú byrja millirilega, nú byrja nokkur spennandi leikir. En samt sem áður eru slatta liði með millirilega þegar fara þrjú lið og riðli. Þetta bara fara tvö lið áfram. Skilju. Það bara fara tvö lið upp og riðli.
Og að þetta var alltaf 16 úrslit. Ég man því að
þú Já, og ég hef reyndar meira gaman af millirilegunum, en þú getur alveg verið með millirilega. Þú getur verið með 24 lið, tvö lið upp og riðli. 12 lið í millirilegil. 12 heim. Og sexlega millirilega eða fjæralega og þú veist, það ekkert mála að, þú veist, en delur handboltinn breytt við fyrirkomulega svona ætli ég sé ekki búin að fylgjast með hvað 25 heimsmeistaramótum í handbolti, ég man ég hvernig það byrja á 2 ára fresti og það eru svona 17 fyrirkomulög þannig að þú veist, það hefur aldrei verið vandamál hjá þeim, en og mér finnst það skemmtilega, heldur hann að núna væri bara komið í speinti 16 úrslit en Það samt sem áður þannig að fullta liðum í þessu millirili hafa heldur ekki þangað. Því við vinnum halda áfram að sjá stóru úrslit. Núna fara að eiga Íslendingar mögulega að vinna hérna stærri sigra heldur en kannski í riðlinum til dæmis. Og svo framvegis og framvegis þannig að hérna, ég meina Bandaríkin í millirilinum sko. Þeir unna Marokkó, bara rænir í millirilnum grænhöfða í millirilnum og Íslendinga var strax einhverjum byrjaði að ræða okkur við þá í dag sko, þeir séu svo stórir hættulegur anstæðingur held ég að gumma þess að sko, ekki hættulegur anstæðingur bara vinni þetta lið með 10-15 mörgum
við Björgum Páll, við var á línu okkur einmitt í morgun í brennslinu og hann sagði einmitt að grænhöðjar væri tölvöld sterkar anstæðingur en Suður-Kórea væri svona minni og þeir væri hraðar og kvikari á meðan þessir væri svona meira stærri og sterkari og svona húst eins og ungverðir
bara tvö léleg lið ekkert er eitthvað að fegra það getur vel verið sé grænhöðjar Suður-Kórea mynd enda með tveim mörgum til eða frá myndi ég alda Veist, ekki vera að búa eitthvað svona til veist, við förum kannski betur Ísland á eftir en það alveg ljóst að það ekkit margileikir í millunum sem að býður eftir auðvitað riðlunum okkar jú, Serbía, Egypt nei, það ekkit, nei, Serbía, Egypt það eru Þýskaland og Serbía voru saman í riðli
sko, við ætlum að fara bara aðeins yfir millunum hérna, við byrjum bara á millunum 1 Þannig eru Spánn og Frakkar með fullt hús. Þau eru bæði með 4 stig eftir riðlakeppnina, svo koma Slóvenar og Svartfellingar með 2, Pólland og Íran án stiga.
Þetta bara hræðilegur millirinn. Þetta bara hræðilegt. Ég meina Frakkland og Spánn eru bara komin áfram. Áður en á móti byrja. Samt eru 6 leikir framundan. Áður en á móti byrja fyrir þessi lið. Því Slóvenar alls ekki jafn sterkir að hafa verið. Spánverðnir vinna alltaf. Pólverðnir geta ekki neitt. Pólverðar voru bara unnu Sáti Arabíu með 3 mörgum. Pólverðar geta ekkert.
Frakkar spila
við Svartfjallaland getur ekki neitt heldur.
Svartfjallaland spila við Frakka í dag og Spánn spila við Pólland. Bara sigur hjá þeim í dag, þá bara 8 úrslitin klár.
Já, þannig.
Svona nokkurn
veginn. Já, Slóvenía á náttúrulega eftir Spán.
Já,
reyndar. En ef Slóvenía vinnur Spán, þá náttúrulega myndi Slóvenía fara áfram sko. Það verður alltaf úrslitaleikur ef að Slóvenía klárar hitt. Sem ég held er gerir
Það er rosalegur dagur 20. á föstudaginn Þá er einmitt Slóvenía og Spánn og þá erum við að spila við
Svíana Það verður sko. Alltaf úrslita leikur Slóvenía og Spánn Því að kannski, þú veist, sérstaklega ef að frakkarnir taka stig á móti Spánn í kvöld Þá verður það alltaf úrslita leikur Því Slóvenía klára sína leiki Og, þú veist, Slóvenía bara var einhvern veginn áður en það byrjaði Alltaf örutt með þriðasettið En gátu alveg sé að það væri erfitt að ná topp 2 Því Frakkland og Spánn væri þarna En eiginlega engin möl, enga líkur að færi neðar en þriðasettið Og auðvitað eiga millireilnar að vera þannig núna Að 90-95% leikjunum eiga bara spennandi sem eru framöndan
Sko, hvað er þetta? Nú er þetta riðleikt Og eins og segja, segjum að Spánn og Frakkar fara upp úr þessum riðleikt
Sem við gera
Og riðill 2, þar eru Svíar með fullt hús í millireilum Svo koma Portugal, Ísland og Ungverjaland og Brasilía öll með 2
Þau mæta samt ekki í 6
Nei, næsta, ég ætla að mynda að spyrja út í það, hvernig eru regluna þar?
Nei, við mætum millirili 2, mætum millirili 4
4, af hverju er þetta svona flókið?
Það
ekki
er svo sem ekkit flókið, það er alveg í fótboltanum líka skilur
Ég held að vera bara aðriðil, mæti björiðli
Svo förum við aftur yfir í síðan sigurverdi, það er mæta er fá þá Spán eða Frakkland Þannig að
Það með í raunni, ef að Spán og Frakkland fara áfram í áttalegu slið sem eru líklega þau mæta þá, þú veist, einhverjum úr riðli 3
Þýskaland Noregur
Já, eitthvað svo leðis Ok, förum í reil 2, þetta er Svíþjóð Svo koma bara 4 lið með 2 stig
Já
Og þetta er
náttúrulega Eðlilega eru Brasilía með 2 stig Þegar þeir eru búin með léttasta prógramið
En náttúrulega
Það var náttúrulega miklu létta riðið til dörunum okkar Svíarnir náttúrulega eru efstir Eðlilega líka Og Íslanda eigi sjálfsögðar með 4 stig líka en þeir eru náttúrulega efstir þegar þeir eru búin að réttast á prógrammið Svíarnir eiga alveg þrjá það ekki lið með jafn erfiðan millirið eins og Svíþjóð það alveg ljóst ekki lið í keppninni Svíar eru með þrjá leiki sem að gæta allt orðið leikir Ungverðnir hljóta rífa sig aðeins upp eftir leikina móti Portugal ég hef enga trú öðru átt að Svíarnir vinni þá alltaf í kvöld þá hljóta þeir að rífa sig aðeins upp
okay, en hvað gerðist þar til dæmis Mike og stoppum aðeins og förum bara því við erum ekki að tala þannig
Veðmála sinn segi einhverjur en ég ætla nú ekki að kaupa það því að Ungverðnir þetta bara var mjög slæmt tap fyrir þá það var skrítið samt hvernig voru að bomba boltanum yfir trekk í trekk á síðustu 10 mínútum en þeir voru bara át í þessum leik og ég hef alveg séð svona oft í handbolta og einhvern veginn bitnar þetta alltaf á Íslandi ég fatti þetta ekki alveg
hefur eitthvað þjóð gert okkur
greiða og spátn og þessi lið jújú, auðvitað eru þeir með betri handboltalið en við erum búið að vera með síðustu ár en þau einhvern veginn bara alltaf lalla inn í einhver áttalúslit við erum alltaf í vesen alltaf kom eitthvað svona úslit eins og Danmörk Frakland í fyrra þú veist, þar sem Danirnir kasta unnuleik frá sér og Ísland fer ekki áfram núna, Ungverland, Portugal við erum búin að drullu upp á baka mót Ungverin lið sem við eigum alltaf geta að tapa fyrir en við töpum bara alltaf fyrir á öllum stórmótum þú veist, engar afsakanir við erum búin að fara yfir það þá kemur Ungverland akkurat með þennan leik mót Portugal svo standa þeir kannski svíunum í kvöld ég ekki að segja svíarnir vinna á alveg pottet, en og líka tapa með 7 mörgum þegar þeir máttu tapa með 6 en það var bara eiginlega alltaf 7 til 10 markar munur í þessu leik það var eiginlega aldrei sem það var aðeins í miðbyrg seinna áleiks og Portugalir voru frábæri í þessu leik
já, mjög góð
þeir eru bara með miklu betar lið en Ungverjar en það sagði ég það þess að ég mani voru með þættir með Loga einna, sem að var bara samdægis eða deginu fyrir Portugalsleikin og þú varst eitthvað að tala um það og skildir ekki dýði að menn var að tala um að þessi Portugalsleiki getur erfiður og ég var bara að segja við ykkur að það verður bara 50-50 leikur Ísland-Portugal málega það, Ísland-Portugal var 24-24 23-23 á 53. mínútu og Portugal með boltan já, 24-24 það var miklu, það var jafn leikur á sama tíma og Ungverjum voru við langt yfir sko Portugal með miklu betra leið en Ungverjaland Portugal getur alveg strýtt svíum á sunnudaginn, þegar ég held að sé að þið vinni báða þessa leiki, en það bara, en það sá leikum mun ekki skipta ennum máli ef Ísland tapar auðvitað Svíþjóð sko.
Heldur á Portugala, því það fyrsti leikun í dag Portugal-Brasilia, heldur á Brasilia geta eitthvað strýtt Portugala?
Við græðum ekkit svakalega mikið á því, þannig menn þurfa bara átta sig á stöðinu og reglunum, ég ringdu nú í meistara Loga og Geis, við ringdumst á hérna kvöldið eftir leikin og þegar Portugala búið að vinna Ungverjaland og ég var að klára reglunar með honum og fara yfir hvernig þetta virkar þetta okay. Er svona smá flóki en samt er þetta ekkit flókið
hvernig reyndu útskýra þetta?
Þetta er bara þannig að ef að Svíþjóð vinnur alla leikinu sinni millirilum þá er bara Portugal áfram ef að sko þau vinna bæði grænhöður og brasli sem ég reikna með þá bara vinnaðu öll tvo tapa fyrir síum, Portugal áfram sama hvernig leikinir fara
já, að því að Portugal með betri innbyrðis af okkur
náðu þessu sjö marka seri
og ég barasta
Já, ef þeir eru náðu 6 marka, þá er Ísland áfram og við erum líka að fengið síðasta leikinu móti Svíum. Ef að Ísland tapar fyrir Svíþjóð á föstudaginn, þá mun Portugal Svíþjóð á sunnudaginn ekki skipta hennu máli.
Nei.
Vegna þess að...
Að því að við erum búinir að tapa fyrir Svíum.
Já, og þeir með að líka tapa fyrir Svíum. Svo framlega sem Ungverjar vinna. Leið og Ungverjar tapa stigi. Ef Ungverjar myndi tapa stigi á móti Brasilíu eða Svartfjöld, nei, eða Grænhöðum, þá gjör breytist allt því þá erum við komið innbyrðis á Portugal
Já
Það er kannski stærsti möguleikin okkar að ef Ungverjar spila eins á móti Brasilíu og gera móti Portugal þá vinna þær þá ekki
Þarna skil ég þetta
Það er
möguleik. Breytist allt ef að liðin er ekki jöfn á stigum já.
Síðan er það hitt að menn segja, ok, ef Svíar tapa fyrir Ísland á föstudaginn þá eiga þær alltaf seinni sjensinn á móti Portugal á sunnudaginn sem er rétt, en ef Ísland Svíþjóð tapa fyrir Ísland á föstudaginn þá bíða Danir þeirra því Ísland, ef það fer ekki jafntefli Ísland Svíþjóð sem er náttúrulega ólíklegt að fari maður getur náttúrulega alltaf gæst þá er Ísland alltaf að fara yfir í fyrsta sæti eða þriða sæti Ísland lendir aldrei í öðru sæti eins og við vinnum Brasilíu og Grænhöðar ég gerir bara ráð fyrir því
og Já, það er ekkit annað í bóði
Nei, þá verðum við á Svíjar jafnir og við með
innbyrðis
Þannig að Svíjarnir er ekkit að fara að spila 90% með hausinum át Íslandi eins og þau myndu mögulega að gera þeir vissi alltaf að þetta er seinnisjensin en þess að þeir vinn Ísland vann Portugal þá mega er bara að tapa þeir Portugal í síðasta leik með 2-3 mörkum og vinna samt í riðilin
Nægir okkur sem sagt gætið að gerst Mike ef við vinnum alla þessa þrjá leiki við vinnum hérna grænhöður í dag við vinnum Svíja á föstudaginn og við vinnum síðan Brasilíu á sunnudaginn getur það samt gerst að við förum ekki áfram
Nei,
Þannig að við erum alltaf áfram.
Við erum alltaf áfram, af því við endum alltaf fyrir ofan Svía. Og þá verður bara, veist, og hvað getur Portugalir mögulegar jafnmörg stig og þá endum við fyrir ofan þau bæði, af því við unnum þau bæði. Ef Ungverjarnir vinna aftur á móti Svíana, nei, menna, þú veist, það er bara þannig að Svíarnir þurfa að vinna sína leiki ef þau tapaður okkur. Annars er þeim færri stig en við. Þannig að við erum alltaf áfram með sigri, en það sem er hættulegast í þessu og liggur bara fyrir á borðinu, að líklegustu úrslitin eru þau að Ísland, Ungverjaland og Portugal taki 4 stig á móti grænhöfum og Brasilíu. Öll. Út með þá leiki, pældi, við erum að spila 3 leiki að 6, þeir skipta einhver máli. Akkur skipta einhver máli að unnu suðu kóru með einhverju 13-14 mörgum?
Já, það skiptir ekki máli.
Við verum með langbestu markatölunni í riðlinum, sko.
Já, já.
En það bara skiptir engu máli, hann getur unnið á meinu.
Hann dettur bara út.
Hann dettur bara út. Það eru 4 lið og 1 bara herðu, drullið ykkur heim. Það bara dettur út. Það er ekki svona eitt að marka úrslitin, það eru bara strikuð út.
Já.
Sem bara, að Portugal er í vandræðum með suður kóru, þá getur reynda að restina.
Já.
En við unnið á starra. Þannig að Brasilia og Grænhöðar, ef að þessi 3 lið vinna þá leiki, þá eru þeim liðum hent út líka. Skipt engu máli sér leikir. Það var alveg sunni bara með einu marki eftir, skiptir engu máli. Og þá bara er það hættan að Svíar vinni sína 3 leiki. En ef að Svíar vinna sína 3 leiki og þetta endar þannig að það ábar Ísland, ekki neitt annað skilið, þetta er að drulla spennt upp í flugvél. Það er bara þannig. Ef við töpum bæði fyrir Ungverjum og Svíum, okkur eigum við þá eitthvað skiliða fyrir 8 úrslit. Við höfum bara ekkert skiliða að fara þangað. En ef við gerum jafntefli við Svía, þá er ég nokkuð viss um að við förum áfram.
Já.
Og þá líka vinna Svíarnir sennilega riðilinn. Þannig það eru svona þægilegustu úrslitin verið bæði lið.
En þá getum við enda í öðru sæti við gerum jafntefli þá. Þú veist.
Já, það er eins og ég sagði þá, jafntefli. En ef við fyrir ekki jafntefli, ef við vinnum Svía, þá vinnum við alltaf riðilinn, segi ég. Það er bara þannig. Nema Ungverjar fara ekki, þú veist, það er bara þannig. Þannig að nema Ungverjar fara að vinna Svía líka og við erum bara jafnir Ungverjum í fyrst og öðru seti. En það er ekki að fara að gerast.
Byrjum að hita upp fyrir leikinn í dag. Fyrsta, hérna, klárum, mér langar að klára að gera upp riðlakeppnina. Hver er bestur í riðlunum hjá okkur, Mike? Fyrsta riðli.
Bestur í?
Hver er bestur í riðlunum hjá okkur?
Hjá okkur?
Okkur Íslandi. Reyli.
Íslandi. Hver er besti íslenski leikmaður?
Yes, hver er besti leikmaðurinn okkar? Hver er búinn að spila, já, bara á sinni getu eða bara betur en það? Hver er staðið upp úr?
Ég verð að taka ég myndi segja heilt yfir hafi elliði verið besti leikmaðurinn okkur.
Ok.
Og síðan þarf ég að taka hornamennina 2 hægra menn Sigvalda og Óðinn vegna þess að þeir, þar sem þeir hafa spilað hafa verið báður óafinnulegir. Jó, Bjarki lang markastur, Bjarki eðilaði leikinn á móti Ungverjum. Það situr í Mike lengi og við þurfum að taka kaffibolla í og Bjarki þegar hann kemur heim. Hvernig hann fór að klikka þessu 3 skotum. Og við erum að segja að Ungverjarnir voru að bomba yfir á móti Portugal. Ég meina Bjarki Már Elísson er sennilega besti vinstri hornamaður í heiminum.
Já. Og spilar hann besta liði heimi.
Hann er komið 28 mörk í þessi. Já, hann er bara að spila 30 mínútur í leikar. Það er málið. Og þessi strákar. Ég veit að er auðvitað viltu vera í bestu liðun en þetta er bara orðin sem ekki þannig, þetta er bara 30 mínútur
og spilar ekki heilan leik.
Nei, ég held að sé bara spila 30 mínútur í leik menn skilst það, bara sama Aron var að gera sem Aron er bara búin að gera í 6-7 ár
já.
Og þú sér það alveg á hans leik.
Já. En eins og Ómar, er hann 60 mínútur maður í Magdeburg?
Já.
Gísli Þorgeir?
Já, þeir eru meira, spila meira. Fyrir utan það, það er bara miklu erfiðari leikir. Það eru miklu fleiri erfiðari leikir heldur en Bjarki og Aron hafa verið að taka þátt í og Bjarki núna. Ég er ekki að segja, Bjarki búin að frábæra þessu móti en ég held sér búin að vali maður leiksins sennilega bara öllu leikjónum með eitthvað. En ég veit, nei, sennilega ekki, ég veit ekki með síðasta en allan að fyrstu 2 held ég en hann klikkar 3 skotum á algjöru örlega stundum á dungurum, bara í einu marki undir jamt og einu marki yfir eða eitthvað. Bara í 3 sóknum í röð og í töpuleiknum. Óðinn áttúrulega er með 1 leik yfirbúra maður á vellinu. Og mér veist, en svona, þú tekur það sem er búin að þeir sem voru að spila mest, þá myndi segja, 11 hefur verið nokkuð solid í öllum 3 leikjum. Þannig að ég myndi ekki á honum þetta, ég bara verið að segja það. Og, en það eru bara leikmenn þarna mikið vonbrið.
Við þurfum að, þú kemur
Aron Pálmason.
Ok, ég ætla að fara að segja, hver hefur valdið mest vonbrið?
Aron Pálmason og hann hérna, og hann Gísli Þorgeir.
Já.
Þeir eru búin að fá allt traust í á Gumba. Hann er ekki búin að spila neitt hann hérna og hann er búin að spila rosalega lítið hann í annum staði. Þannig hann er ekki náð sér að strik. Þú nærðar ekki að strik á bekknum sko.
Það er rutt.
við komum einu punktu eftir hvað ég vil gera móti Svíjónum, en Donni, hann upp í stúku sem afar sérstakt
Byrnulismæður hjá Pák í fransku úrstæði
Elvar hefur lítið fengið að spila og undar fekk Viggo allan síðasta leik var fýnn, ekkit meir en það fannst mér klikkaði mikið að döðafæri, menn var fýnn móti Suðurkóru, en fekk leikin Það ljóst að það mikið á herðum Arons og Gísla og máli að þeir rífa sig upp á móti Svíjum þá eru bara að fara heim og líkillinn Aron Pálmarsson og þetta leikurinn hans Svíjaleikurinn, hann má bara vera upp í stúk í dagann Aron, við erum alltaf að vinna hennar leik Svíjaleikurinn leikurinn hans ég myndi byrja með hann á bekknum á móti Svíjum
Aron?
Ég myndi byrja með hann á bekknum þá bara kemur hann inn á þú veist, Aron ekki 60 minna maður ég sé það alveg, Aron félagið minn og Aron, nú eru þegar eins og logi nú eru að tala handbolta Aron hann veit að sjálfur, hann ekki búin að spila vel á þessum móti hann veit að sjálfur mikið af mörkunum hans og það sem hann gerir að koma þau eru með yfirtölu
Þú vilt hann skjóti meira
þessum? Nei, ég vil bara geri meira ég vil bara taki meira ábyrð ég vil hann taki meira ábyrð í leikljum ég vil hann taki öskri meira á leikmennina ég vil hann skjóti meira, ég vil bara taki meira ábyrðin á vellin
Það segja hann sé ekki, ekki nógu mikið leiðtogið
Mér finnst hann geta að gera betur
okay.
Og mér finnst það bara og ég veit alveg hversu góður Aron Pálmarsson í handboltæn mér finnst, ég svolítið hrættur hann sé bara búin að gefa aðeins eftir hann á föstudaginn Aron Pálmarsson þarf að ef Aron Pálmarsson stóra leik á föstudaginn þá vinnum við síðana ef ekki, þá vinnum við ekki síðana og það sem ég vil sjá gerast á föstudaginn ég vil sjá Gumma gera breytingar ég vil sjá Gumma setja Ómar Inga á miðuna og Donna í skittuna og Gísla Þorgeir
aldrei að fara að gera snakk
vegna þess að hann eini gæinn í sér liði sem getur skotið fyrir utan sem skitta Og það þarf að koma síðan vort. Ég skal lofa þér í. Ef Gummi væri með punkt og myndi gera þetta, hann myndi vera með 7 látamörk í leiknum.
Donni?
Já. En það ekki, ég alveg sammálega, það ekki fara að gerast. En málega við erum að hnoða, við erum að hnoða endalaust. Stinga niður. Og Ómar Ingi og Viggo er alveg eins leikmenn. Nefnir Viggo bara léli útgáðan Ómar Ingi, hann fínn leikmaður. Við þurfum öðruvísi leikmann með honum. Ég segi að byrjan, hann þarf að vera í hóp, þarf að koma Já, hann byrjar alltaf eins. Ef Aron byrjar skora 2 og 3 stóðsynningur og 5-1 yfir, bara flott en hann þarf, hann þarf að vera miklu aggressívar á allt annars vinnum við ekki Svíjana eins og við vinnum ekki Svíjana við erum með, ég held sé 2 liði mótinu búin að skora færri langskotum heldur en við og það er á endan einhver lið sem að drífa ekki á markið það er ekki neitt sem drífur á markið sko. Það er þannig sko. Ef þú skorar ekki úr langskotum þá vinnur ekki heimsmeistaratitilin í handbolta
með mig, en það erum við náttúrulega ekki með í rauninni eina aðal skittan okkar er Aron í sjálfu sér, Ómar er
og Donni,
já, ég veit að hann sá sem er að spila þannig sem er að spila,
já,
Donni er náttúrulega ekki spilað
já, þá bara spila hann
já.
Og hann skildi ekki verið í hóp í síðasta leik hann hlýtur að hugsa þetta þannig Ómar er eitthvað eins tæpur Donni spilar í dag að hann fekk 60 mínútur hann hérna
Viggo
í síðasta leik nú spila Donni í dag, það bara hlýtur að vera og geta sett hann inn á ég myndi spila honum í 15-20 mínútur það getur vel verið að þetta sé rétti að Björgum Pála okkur að þetta sé bara svona frábært líka en hvernig fór grænhöfðar Svíþjóð
grænhöfðar eigar Svíþjóð fór ég með þetta hérna fór 34-27
já, en Brasilía grænhöfðar
Brasilía fór 30-28 fyrir Brasilía
þannig að þú veist þeir eru Svíþjóðina á með 7
Okay. Ég held að grænhöfðu sé alltaf betri en suðkóru
já. Þannig að auðvitað verður Ómar Ingi en ég myndi byrja með Donna hleyfa honum á mínundur eftir leikin í dag þá þar, það veri best fyrir Íslandu myndu lendi smá erfiðum leik í dag það veri langbest þegar suðkóru er bara eitthvað djók ef við lendum í því að þá er það bara góð upphutun fyrir síðarleikin við þurfum bara að taka 2 stig skiptir ekki móli hvernig og þá einmitt segi ég að þurfi að hann þarf að koma honum í gang og Gísli Þorgeir þarf bara að spila meira mínum mati, þú veist hann er búin að spila mikið hann þarf bara að spila meira og meira og meira hann þarf að koma sér í gang, hann er líkilmaður ég hef ekki áhyggjur á hornamönnunum ég hef ekki áhyggjur á markvæslunni ef að vörnin heldur á móti Svíum en ég hef áhyggjur á því hann þarf að koma mönnum í gang svo þarf að hann, Gústi, Gunni, Magga og allir þessi snillingar sem eru að það að setjast niður og hugsa hvað er best að gera móti Svíum er endilega best að byrja með liðið sem byrjaði inn á móti Portugal fyrir viku
síðan akkurat
Þetta er allt annar anstæðingur
Og þú ert ekki sammála því, þú vilt eins og segi
Ég vil sjá smá breytingar
Já, þú eins og segi, en Guðmundur Guðmundsson Fyrst þér einhverja líkur, hann myndi bara koma þannig bara öllum óvart að byrja með Donna
Við erum með frábært landslir ekki En við, eins og ég sagði þá hann, þegar voru 7 mínútur eftir á móti Portugal og staðan í jöfn og Portugal með boltan við töpum fyrir ungur við erum eitt búin að gera þessu móti
Mami.
Það bara þannig við hefðum alveg geta tapað í Portugal líka
Já, við erum bara
búið rökku í gangandi í restina og við vorum bara hálf heppnir að vinna þó við vorum að, vorum að skora þetta fyrir aftan miðju elli sem að þú hefði varð þegar markmaður var að hlaupa þarna þeir eru að fá klaufalega tværi mínútur á sig Portugalandir manstu þarna þegar Bjarki fær tvær Roskón og hann býður tvær hann að kosta besti leikmaður þeirra reynsluleysi, fær raukt, nei fær tvær mínútur þar hefði þeir eru reynum fleiri á líkil moment í leiknum við hefðum alveg geta setið þetta núna með tvo tapleiki að sjálfsögum við tvo sigurleiki líka en ég sá ekkert í þessu leikjum á Ungverjaland og Portugal ekkert frekar en á EM í fyrra að við værum eitthvað betri liðeldur en þeir þetta bara allt svipilu en það voru allir þessi fjóri leikir í afnir
Já. Það nákvæmlega þannig Viktor Gísli rekkur í gangum á þessu kóri en ég meina ég veit það en ég meina heldur að maður eins og
það skiptir náttúrulega miklu máli
hvor heldur að byrja á móti Svíum heldur að Björgvin Páll muni byrja með að Viktor að hann setja trausti á Viktor
þetta mjög verfi spurning ég held að hann gera það jú.
Gera byrja með Björgvin
nei ég held að byrja með
Viktor, Viktor.
Sjáum hvernig leikurinn í dag þróast en það Viktor Það líklegra að Viktor taki 10-12 bolta í fyrirháleik heldur en Björgvin Páll.
Björgvin svona meiri stemmingskall svona í restina.
Og Viktor bara, hann betri markmaður eins og staðan í dag. Og ég held að hann henti mögulega betra á móti Svíum. Ég ekki að taka það Björgvin Páli. Hann vann Þýskalandsleikin fyrir okkur, hann fyrirleikin.
Og hann vann eiginlega
Portugalsleikin. Hann búin að vera frábær. Hann líka, og ég sammála öllum sem segja, þú veist, bara þessi Evrópukeppni með Vali bara þýlda hjálpunum. Það hann spila svona leiki, alvöru leiki. Og bara æfa vel og bara hann bara miklu betri markmaður Björgvin Páll heldur en fyrir 3-4-5 árum síðan og hann frábær, ég veist, fyrir 15 árum þá var hann að koma upp en svo olimpíuleikunum hann í Peking hann bara miklu betri markmaður í dag hann bara frábær markmaður en Viktor Gísli betri markmaður hann hefur meira og ef vörnin heldur vel þá mun Viktor Gísli verja meira en það ekkit annað í stöðunni sænsku markmennir eru frábærir við þurfum alltaf 15-20 bolta móti Svíum, það bara þannig Það eru allir eða sem besta leik og Gummi þarf að spila rétt úr því En sem málega það ef við töpuður í Svíum þá fer Vélin bara beint til Íslands svo fyrir Gummi bara þennir í HSI og það bara, bara fengið nýr þjálfari sko.
Heldur bara að það sé bara lámarskrafa hjá HSI að það sé áttalegu úrslit
Það lámarskrafa, ég meina það 90% olimpíuleikarnir farnir líka við höfum ekki áttalegu úrslit Þessi leikur á móti Svíum, maður segir þetta kannski oft og eins og rispu plata síðustu 20 árin en ég held ég man ekki eftir mikil að vera landsleik í sögu Íslands og við vitum það líka við vinnum Svía þá fáum við Egypta sem er undan með hörku lið en á 50 á venjulegum degi þá vinnum við Egypta með 2-3 mörkum þá eru konu undanúrslit á mótinu við sleppum við Dani
ef við vinnum Svía þetta er risa leikur
þetta er bara leikurinn og ef við töpum þá bara Gummi búin að feila í þessi 4-5 ár því þetta og þótt að Gaupi komi núna segi 2024 verið árið ég sá það ekki ég alltaf verið að þetta var að Gaupa sko. Ekki segja mér núna 2024 verið árið við verðum ekki svona olimpíuleikum 2024 ef að þetta klikkar
kannski gegnum Evrópumótið 2023 eða ekki
mögulega en það verður ekkit auðveld það verður mögulega eitthvað eitt sæti held ég þar ég þekkit ekki alveg en já en ég meina af hverju ættu að fara í gegnum Evrópumótið í janúar eitthvað auðveldara heldur en þetta mót, þess að Evrópumóti það er bara allt erfiði leikir sko og við gátum ekki ráða við Ungverjana við ráðum ekki við Svía, af hverju hefur að gera eitthvað frekar ára næsta ári, Aron Pálmans er komin heim í FH, hann verður ekki betri leikmaður við það og við erum ekki með, veist, ég er að segja ég vil fá smá breytingar, ég ekki segja Aron á sjálfsögðu að spila á föstudaginn, ég myndi svona aðeins hvílan meira
ok, en hvað viltu sjá í dag fyrir undirbúningin, þessi leikur í dag er náttúrulega líka undirbúningu fyrir
Svíaleikin
Þú vil sjá Donna koma inn?
Já, ég vil sjá Ómar Inga að fara hans á miðjuna. Ég vil sjá Janu spila meira. Og ég vil sjá Aron bara meira kvíldan í dag. Þegar ég, þú veist það að segja, já, betra fyrir hann að spila. Ég held ekki. Þetta er betra fyrir Aron að kvíla tiltölulega mikið í dag og vera alveg upp á 10-10. Því hausinn hans komin í Svíaleikin. Það bara hlýtur að vera. Það yrði þannig á mér ef ég væri líkil maður og svona. Og auðvitað er það hjá flestum. En hann ekki í Svíaleiknum hjá þeim sem búin að spila minna. Ég myndi vilja sjá Óðinn bara áfram í hólninu. Og Bjarka hinum einn, því Bjarki bara mun betri leikmaður. Og ég myndi vil sjá Viktor Gísla bara í markjun áfram, byrja í markjunu.
Ég hef samt rosalega áhyggjur af, mér finnst, við erum að gera ógeðslega mikið að tæknifeilum í sókninni og þú veist, þetta búið að vera alla svona þrjá leikinu og þetta var ekkert skáramóti sögukóru.
Varst að byrja að horfa á íslenska landsliði í handbolta núna? Máli að Íslendingar bara fljótar að kleyma Þetta svona hver einasta móti Við erum bara ekkit betra heldur en þetta Svo kemur einn og einn leikur Ég get nefnt þér svona miljón leiki 13 teknifélar, við talaum gumma gum Þetta bara svo rispu plata 16 teknifélar, 13 teknifélar Máli að við erum frábæri í handbolta En hausinn, hann fylgir ekki alltaf með Og máli þetta bara svo Aron sagði Þetta bara spurning, ég segi einhverju viðtali Þetta bara spurning einbeitingu mm. Og hún bara oft ekki til staðar hjá okkur
Nei.
Og við ætlum bara að tapa þessu bolt En máli við erum ekkert með liðar liðin svíjar Og ef við spilum okkar besta leik, þá vinnum við svíjar sko uh-huh. Og sérstaklega, þótt að þeir vita að Danirnir býði eða whatever Að þá vita þær alltaf að second chance á sunnudeginum Og við erum bara að keira á þó Við segir bara liðlegt að ná allan ekki játtöflunum
Segir Mike, þetta verður, já leikurinn í dag verður held ég klukkan 5 á 5 dag, íslenskum já. Tíma Hvernig fer þessi leikur í dag, hvað viltu sjá mörg mörg, viltu sjá þetta þægilegt
Já, já, ég eins og ég sagði þann, ég var alveg til að fá, að við fengjum bara smá leik
Já
við hefum bara gott þau En við vinnum einna leik með 6 mörgum 8 mörgum, við erum enn leik með 8 mörgum 34, 26
Fyrir bettfíklana verður þetta under 60 goals eða yfir
34, 26, það okkur 60
Já, takk ég alveg fyrir það Ég þarf að ná mér í smá gjaldari Fyrir eiguna fögru
Ég ætla ekki að segja þér, og ég segja þér eftir þótt Hvað gerist ég á Mæki ger Því, það var rosal Ég var eiginlega ekki að, ég var bara að jafna mig í morgun
Það svoleiðis, já. Já, ég laka mikið til Herru, förum aðeins úr handboltanum, við erum náttúrulega ekki
Þetta mikið... verður bara svona á, ég meina, svo eru bara hinir illarnir Þá eru, hvað ertu með, þú veist, Noregur vinnur í gær, gátt ekki neitt
Já, og, já, en ég meina þeir klára þetta
En Noregur Serbi bara úrslita leikur, því að segja
Þjóðverðinni kom þeir áfram
Þjóðverðinni vinna Noreg
Já
Já, þeir vinna Noreg og það voru Noreg og Serbi úslega
Geti Þýskaland orðið heimsmeistari?
Nei, geta það ekki
Nei.
En þeir fara áfram og þeir eru búin að vera flottir í mótinu þeir eru í næst erfiðasta riðlinum og búin að klára þetta vel Þannig að
Og hvenær fóru hollendingar að geta hvað í handbolta?
Við unnum þá með einu marki og EM í fyrra sko.
Já
Og voru bara drullu heppnir að vinna það sko. Það er málið Og þeir eru með fína leikmenn En Noregur
Sérðu síðan
Þetta hérna. Einu leikirnir eiginlega sem eitthvað spennandi sem eftir sko.
Sérðu síðan hann að millir eiginlega sem Danirnir eru í sko. Með
Hverja fæðum hóða þeirra áttur Já, ekki eftir hann að króa áttur
Já, ég veist
Króaðinni
geta
ekki En þeir getur tekið eitt góðan leik á móti dönum
En svo eru Danirnir með reyndar Egypta
Já, já, Danmörk
En ég muni að Danir myndi, segjum bara slysin myndi gerast Það segjum að Danir myndi bara tapa fyrir króutum í kvöld Þá eru Danir bara komnir í erfiðan leikum út í Egyptum í loka leik sko.
Já, þau eru bara að vinna hann Það eru króutarnir alltaf úr leik Þeir eru töpuð svo rosalega stórt fyrir Egyptunum sko. Þannig að Danir þau eru bara að vinna annað leik
Já, já, vinna annað leikin
Þeir gera það
Herru, hérna, förum að svona handboltunum og endum hérna Já, þá fáum við Dani og við myndum við nokkar
Já, við skulum bara byrja á því
byrja
að
ná vinna...
alltaf hann að jafntefli við Svíþjóð því annars erum við ekkert að spá í samt fyrir bara að horfa okkur önni lið og tökum bara móti strákunum okkur þetta heima í 9.16. seti sko. Ef við náum því
Ef við náum því, Næ, þannig Heru, Endum þetta svona aðeins á smá fótboltatalin engin svona lið Við ætlum ekki að tala hérna Enska við fyrir bara í þá föstudaginn
Hérna var Liverpool bara vann í gær
já, já.
Og fögnuðum svo unni meistardeildina Skiljanlega því að
Þeir áttu náttúrulega ekki að vilja þessum leik
Nei, og Úlfarnir pressuð og þvílitaði í restina
En sterkur sigur, samt
Mjög sterkur, sko
Bara, hérna, ekki spurning, kannski Og það mikið talað hennan miðjumann núna hjá Liverpool Stefan Bajsetic
Já, þeir tala alla Hann þarf að sýna með meira en hann virkar lefnilega öðru Það verður gaman að sjá Liverpool til sjá lögadaginn
En við þurfum að, við snertum öllum að Og ég meina, þetta góðu félag okkar beggja Siggi Bond, það kemur náttúrulega fréttin Og heimildin.is Varandi að hann hafi verið að veðja á leiki Og ég var ekki búin að sjá þess að fyrir Ég horfði bara, úff
Já, það er með sem ég hugsaði þess líka Svo sýttið sem það er að mynda löggustöðunni baki
Já, ég ekki svona bara Ég fór bara að lasa þetta Ég bara svona, ég trúðu þess ekki En svo því ég var búin að lesa þetta, ég sagði Litli stormurinn í vasklásinu, er það ekki?
Jú
Húst, sagði, það eru allir að húst,
já,
Ég hefði skilið, ég hélt fyrst að hann var að vera að betta gegn afturölding Nei, hann var að betta á
en
sig
En
eins og
ég sagði reyndar viðbónd Hann nú kannski mátt sleppa að setja afturöldinga leiki í seðlana sína Þess að 4-5 Það verið eins og stóð að lágir seðlar eitthvað er lítið undir Og alltaf sigur afturöldingu eða eitthvað mörg
Já, já
En hann átti samt að sleppa því
Já, já, ok
Og ég er búin að segja því að hann er alveg sammála því að auðvitað að sleppa því því að það átti náttúrulega ekki að vera að blanda eitthvað eigin
en hann er einn af mörg tugum ef ekki hundruðum leikmann
það er bara þannig og þetta er náttúrulega engi fyrir þetta en versta í þessu er hvernig þetta kemst inn í blaðið
það er, ég ætla að mynda að spyrja því hvernig getur svona gest
það kemur bara frá KSI, það getur ekki komin
en er það ekki ólöglegt?
Það er ekkit annað, það er bara þannig og nú það Siggi og hans lögmenn sem eru margir að skoða sér mál og líka bara hvernig að bett síðan sem þetta er síðan sendið á KSI í fyrsta lagi og hvernig þetta kemst svo frá KSI það KSI að svara fyrir en þetta verð þetta er stormur í vasklasi, þetta er líka bondar en hann hlæra þessu
No.
Hann gæti fengið kannski eitthvað mánaða bann eða eitthvað til að gefa eitthvað fordæmi það verður aldrei meira því að hann er ekkit að gera neitt sko. Nefn að setja afturöldi gásæðluna hann má það ekki sko.
En þú veist, hann ættir þess að lenga málspætur en hefði verið að veðja á tap en hann er að veðja á sigur þú veist, fólk þarf að gera sér grein fyrir
já, já, en hann má samt ekki veðja á eigilíf það stendur held ég ekkit hvort sér tap eða sigur sko. Og ef þú átt náttúrulega ekki að gera það það tekur hann alltaf einhverjum svo einbyttingu að þér sko. Það er bara þannig gefur kannski ekki boltan og síðust í mínútinu eða staðan er eitt eitt sko, þú ætlar að skora og vinna því að þú veist að bettinu sko. Hann lærir að þessu sem meistari
hann tók svaðalega lyftumynda sér í gær spollrólum með strákinn
og... já, með 300 kronar törsku að nót til á bond sko. Og hérna en algjörstormur orklasi og það var alltaf típist að þetta var hann Veistu, ég ekkert að fylgjast með þessu, ég menn að þetta bara hluta lífinu, það bara þannig og það örugglega
ég man nú bara
það leikmönnum í öllum deildum á Íslandi í handbolta, fótbolta, körfubolta, whatever og meiri sé bara á Englandi líka sko og leiri stöðum sem er að gera þetta og allt í Englandi bondi þess eitthvað en versta eða hvernig í fjandanu fengu þér svo upplýsingar það getur bara komin frá KSI, getur ekki komin eins þar annars þar
En ég meina, ég er samt að pæli ég held samt að Betsir væru hérna bundnar eitthvað svona þagnarið varandi
ég held að þetta sé bara eitthvað sem að
Gæti hann mögulega að vera að fara í smá skaðabótamál eða?
Ég veit að ég þarf að setja sniðið með þessu meistar í kaffi og fara yfir þetta og svo þarf hann að tala í sína lögumenn eins og ég sagði en ég meina hann hlópar, veist, þetta er bara búið en vonandi fyrir hann ekki að fá eitthvað brjóðast að langt bann, það verður hann eftir KSI sko. Já, hann ætlaði hann að spila fótbolta næsta sumar sko.
Ég meina, ég við ekki um það, ég meina þjálfara fyrir minn spanna nú ekki mörg ár en ég man því að ég var að þjálfa létti og ég bjóst ekki, þú veist, ég hafði ekki hugmynd en þú veist, á leikdegi ég var að fá ótrúlustu símtöl frá leikmönnum og þjálfunum að vera að spyrja mig út í liðið þá hugsaði maður, djöfull er þetta algengt maður og þetta er fjórðadeild
Já, og þá þeim tíma líka var svo voru svo miklu peningar í þeim deildum sko. Þeir voru alltaf þessar betsir að voru þetta farri þá sko, en það voru svona oft mjög furðulegi stuðlar og svona, það er alveg búin að breyta því í dag en það er ekkit sama þetta er ekkit alveg sama game í dag sko. Þetta er erfiðar og svona en það eru miljón manns að gera þetta og bond sé eitthvað heima og sér að setja á United Liverpool eða bara þú veist Valur Keflavík mér bara gæti ekki verið meiri drullu saman sko.
Skil ekki eitthvað hvað þetta skipta
ykkur máli og það sé eitthvað blaðamál og KSI sé að leka þessu já það er bara mjög slemt í KSI ég sé bara ekki hvaðan það kom annars staðar nema að veðmála fyrirtæki hafa verið að ringja í þetta nýja fjölmiðil sem er alltaf bara pottitt stranglega bannað sko.
Þetta er ekkit
mál þeirra sko.
Og KSI þarf mögulega bara að svara fyrir þetta
eða menn eru tilbúin að fara allalega eins og vona menn kannski bara þetta degi, hann verður alltaf gaman að sjá hvert það verður kontakt því að þetta er inn og aga úrskurinn nefndi þetta mál og ég meina fyrir mér þetta bara stormir í vasklasi og bondarinn hefur nú farið að Mike hefur þurft að skamma hann fyrir stærri hlut en þetta í þessu blessaða lífi sko það er bara þannig
Já, okkar maður hann rís upp úr þessu
Já, skettilegendinger
Já. Herru, við viljum að fara að segja þetta gott Ég og Mækarinn verðum núna næst í beinni frá Tenerife með alvöru búnað, ég er að fara að tjekka inn alvöru búnað fyrir okkur strákana Við verðum á bakkanum og Íberostar á föstudags morgun Höfðingin hér í mínus 11 á Suðurlandsbrautinni
Þá getum við farið á föru við yfir bara leikin í kvöld í United og helgin í enska og hvað er gerist í íslenska boltanum og þá sjá okkur að Ísland hafi unni grænhöðar og ef við unnum þá og þá vera myndast.
Þá erum við spenntir. Það er ekki ólíklegt að vera með Dóraða í hönd.
Já, verður helviti góð stemning fyrir svíjaleiknum á föstudaginn, klukkan 7:30 og maður þarf að vera mættu snemma. Það er bara spurning hvar við tökum hann.
Já, er það ekki bara heimavöllurinn
Júkens? Já, það er bara líklegt og það verður, ég hlakka helviti mikið til, ég verður að viðurkenna það. Hvaða leikir eru í kvöld, aðrir? Það er Portugal og
Brasilía. Portugal og, maður sjá, Þetta Portugal-Brasilia, það fyrsti leikur klugan hálf þrjú
Hefðu máttu vera Brasilia-Ungverjaland bara strax og Brasilia taka stig að þeim sko
Það hefur verið skemmtilegt
Þetta ekki að spilast verið fyrir og hvernig þetta raðast Svo er það annað, við erum alltaf einhvern veginn
En við vitum hvernig landið liggur að því að Brasilia-Ungverjar er leikurinn á undan okkur Það mögum við alltaf vita á föstudaginn Sáleikur klugan 5 og við erum klugan hálf 8 þannig við vitum hvernig landið liggur þegar við spilum síðan
Besta er náttúrulega fyrir langbestur í Ísland er að Brasilia myndi hýrðast í á mót ungurum, þá breytist allt
Við heyrumst aftur á föstudags morgun, kæru hlustendur, takk í dag